ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីរំពឹងថាមេដឹកនាំកម្ពុជាមួយចំនួនដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសនេះជាដើមអតីតជាវាយក្រុងដែនណងនិងជាប្រធានសមាគមមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជាយូហុនឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី3ធ្នូថាសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលបានធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះមេដឹកនាំរូបណាខ្លះដែលត្រូវទទួលរងទណ្ឌកម្មនេះទេក្រោយការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីនេះលោកថាមេដឹកនាំកំពូលប្រទេសកម្ពុជាដូចជាលោកហ៊ុនសែនលោកសខេងនិងលោកទៀបាញ់អាចនឹងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនោះ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់មួយល្អសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានការគោរពគឺថាមិនហ៊ានផ្កើនមិនហ៊ាននឹងរំលោភខ្លាំងពេកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទដូច្នេះបើកាលណាមានដាក់ដូច្នេះទៅគឺជាការមួយល្អណាស់ហើយប្រជាជនខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅទីនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសលោកម៉ែនវណ្ណាឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនបានយកលុយខ្មៅនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមករកស៊ីទិញដីទិញផ្ទះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកទាំងនោះ
ការមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មានសង្ឃឹមច្រើនដោយសារអីដោយសារទប់ស្កាត់កំឲ្យមនុស្សខូចកំឲ្យមនុស្សដែលមានគំនិតបំផ្លាញជាតិរបស់ឯងដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកំឲ្យគាត់គេហៅដើរហួសប្រចប់ភ្លើងក្រហមអាចទប់គាត់បានអាចបថយគាត់បានឬក
៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូបានធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ចាស់ដែលអាចហៅជាខ្មែរបានថាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មស្វ័យយ័តឆ្នាំ2011ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Autonomous Sanction Act 2011ដើម្បីពង្រីកបែបបទនិងប្រភេទនៃអំពើដែលឈានដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងកំរោលអូក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរជាដើមច្បាប់ថ្មីនេះធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីមានសមត្ថភាពដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនឹងហាមឃាត់បុគ្គលនិងអង្គភាពទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអុក្រិតនិងទុច្ចរិតទាំងនោះមិនឲ្យជន់ទឹកដីអូស្ត្រាលីទោះជននោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅទីណាក៏ដោយច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាការចូលរួមនៅក្នុងចលនាសកល Global Magnitsky ដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំនិងអុក្រិតជនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាការធ្វើច្បាប់ណាមួយរបស់អូស្ត្រាលីជាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនេះលោកនៅតែថ្លែងអះអាងថាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មឡើយលោកយល់ថាមន្ត្រីឬឈ្មួញកម្ពុជាទៅវិនិយោគនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាបុគ្គលស្អាតស្អំទើបរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះរកស៊ីនៅអូស្ត្រាលី
ហើយចំពោះការមានមតិរបស់ខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅអូស្ត្រាលីនោះវាជាការនិយាយតាមចិត្តគាត់បើការនិយាយរបស់គាត់មានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងអូស្ត្រាលីអំបាញ់ធ្វើច្បាប់ធ្វើអីអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះអ្នកដែលមានលុយទៅរកស៊ីនៅអូស្ត្រាលីមានការអនុញ្ញាតបានគេរកស៊ីបានបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទេមិនគេរកស៊ីបាន
ទោះជាមានការអះអាងបែបនេះរបស់អ្នកនាំពាក្យកាន់អំណាចក្តីប៉ុន្តែកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារួមមានកូនប្រសារលោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌីវិជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺលោកគង់វិបុលក្មួយលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូនិងមន្ត្រីយោធាផ្សេងទៀតបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយកលុយរាប់លានដុល្លារទៅទិញដីទិញផ្ទះនិងបើកក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រធានសមាគមខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីលោកជាយូហនឲ្យដឹងថាពេលនេះក្រុមការងារលោករួមមានមេធាវីសមាជិកសភានិងតំណាងសមាគមនៅតាមរដ្ឋនានានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងស្រង់បញ្ជីឈ្មោះមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកទាំងនោះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington